moni moni onvela konse kumumuli ndipo indi nthawe mtengo patali pomwe lero tiyambe buku latsopano mwachipangano chatsopano mbale Osman Chiramanda akhale akuyala maziko ndi buku la 1 Petro ndipo angokhazikika vesi yoyambirira yenieni mu chapter 1 timva zambiri za mazunzo komanso chimwemwe pokhazikika mazunzo mwa Yesu Kristu. Mbale Chiro Amanda alipo ndithu amene ndi mphunzitsi wathu mprogramu ya Tisanthule Bible.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wakondedwa anzanga pa ulendo. Lero Ambuye atitsogolera ndi mawu ake opezeka pa Yoweli chapter 3 verse 14. Amene akuti, Aunyinji mchigwa chotsirizira mlandu. Pakuti layandikira tsiku la Yehova mchigwa chotsirizira mlandu. Tsono lero, tikubwerera mchipangano chatsopano. Mumwe tiyambe kusanthula kalata yoyamba ya mtumwi Petro mu chapter 1 ndi kusanthulaso verse loyambalo pa mawu otsogolera buku limeneli. Telepano ndifuna tiyambe ndi mawu akuti Simoni Petro ndiye Petro amene anali mtumwi wa mbuye wathu Yesu Kristu. Petro amene anali mtumweyo amene akutchedwa wopulukira koma pano ndifuna kunena kuti palibe munthu amene angakhale zaka zitatu pa chiphunzitso cha mbuye wathu Yesu Kristu nakhalabe wosaphunzira nakhalabe wosapulukira ayi. Tsono pamene tikhala tikusanthula kalata iyi tipezandi kuti mawu awa ndi woona ndithu. Mkalata imeneyi tipeza kuti Petro akukamba zinthu za chiphunzitso ndi zinthu zina zofunika kwambiri mundime zochepa zoyambirira. Tipeza kuti akufotokoza za ziphunzitso zikulu-zikulu monga chiphunzitso cha anthu osankhidwiratu, anthu opulumuka ndi amene anawadziwiratu, anthu olungamitsidwa ndi wootani, anthu overa Yehova, komanso tionanso za chiphunzitso cha mwazi wa Khristu kuti ndi umene umatsuka munthu wopulumutsidwa. Kenaka tidzaona za utatu wa Mulungu, chisomo cha Mulungu, komanso za chipulumutso ndi kuonetsa zisinsi za ulemerero wa Mulungu. Komanso tidzaona chikhulupiriro ndi chiyembekezo cha munthu wolungama. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti Petro sanali munthu wambayi, sanalinso dzi wopulukira monga anthu ena anena ayi. Chifukwa chakuchuluka kwa ziphunzitso zikulu-zikulu zomwe zili mkalata yomwe ndi yaing'ono kwambiri, komanso ndizo ziphunzitso zomwe waziwonetsera poyera momveka bwino. Tsono kudzera mmakalata amenewa tiona kusintha kwa moyo wa Petro kuti sanali munthu wamba monga anthu ena akuganizira. Tera mukhoza kuona kuti koyambirira kwa moyo wake Petro ndiye amene anali wosakhazikika mmaganizo. Koma kudzera mmakalata amenewa ndimomwe tipeze kuti ndiye munthu wokhazikika. Ndifuna mukumbukire kuti koyambirira atangokumana ndi Ambuye Yesu Kristu, iye anali wosadziwa komanso anali wosathandiza. Petro anali kulakwitsa pafupi-pafupi komanso anali wosatsimikizika mu zinthu zomwe anali kuchita. Ichi ndi chifukwa chake Ambuye Yesu adamutsimikizira kuti adzakhala wolimba monga thanthwe, ngakhale adamuona kuti anali wofoka pa zinthu zambiri. Kutanthauza kuti moyo wake udzamangidwa kapena kuti udzakhazikika pa maziko olimba ya mbuye wathu Yesu Kristu amene ali thanthwe. Tsono Petro uyu ndiye uja adanenetsa kuti Ambuye Yesu ndiye thanthwe pomwe mpingo wake udzamangidwa. Ndiye chimene chikundichititsa chidwi ndi chakuti ngakhale dzina lake limatanthauza thanthwe, koma iye akunena kuti okhulupirira wonse ndi womatanthwe kapena kuti miyala ing'onoing'ono. Ichi ndi chimene akutanthauza pa 1 Petro 2 verse 5 pamene akuti inunso ngati miyala ya moyo mumangidwa nyumba ya uzimu kuti mukhale asembe oyera mtima akupereka nsembe za uzimu zolandiridwa ndi Mulungu mwa Yesu Kristu. Mwa njira ina Petro akunena kuti inu ndine ngati wanthu okhulupirira ndife Petro. Petro mmakalata ake onsewa sakudzionetsera kukhala munthu wamkulu kapena munthu wofunika kwambiri ayi, tera akudzichepetsa kwambiri monsemo. Taonani, iye akutsegula buku ili ndi kudzitchula kumtumwe monga mmodzi mwatumika ambuye wathu Yesu Khristu. Tikunena kuti ngakhale dzina lake pandandani wa maina atumika anzake linali kukhala loyamba kutchulidwa, komanso ngakhale kuti ndi amene ambuye adamusankha wolalikira woyamba pa tsiku la Pentekoste, sadadzitengere kukhala wofunika kwambiri koposa anzake wacha ayi. Tsono mtumwe Petro ndi amene adalemba makalata akewa pakatikati pa zaka za 60 ndi 67 AD. Iyi ndi nthawi yomwe Emperor Nero anakhala mfumu, komanso inali nthawi yomwe kuzuza kwa mpingo kunayambika. Tele uyu ndi munthu mmodzi amene anazuzika kwambiri kotero kuti kumapeto kwake mkumene anaphedwa. Ndiye pamene tilondola mau a 1 Petro 5:13, tipeza kuti Petro akunena kuti iye wakubabulo wosankhidwa pamodzi nanu akulankhulani ataloso maliko mwana wanga. Tsono mwa mawu akutchula babulo, anthu ena akhala akunena kuti Petro oyu anali kulankhula za Roma, koma kondedwa ndifuna kunena kuti Petro anali kulankhula za babulo weniweniyo mosaphiphiritsa konse ayi. Ndikunena mawu amenewa chifukwa Petro ndiye munthu wolemba mwachindunji kusiyana ndi momwe muja Yohane analembera buku lake la chivumbulutso. Kutanthauza kuti Petro amalemba za chindunji zokhazokha, kotero kuti ine ndikukhulupirira kuti akadafuna kulemba za ku Roma sakadazungulira ayi, akadatchula molunjika ndithu. Wokondedwa anzanga pole, ine ndikuganiza kuti Simoni Petro sanapiteko ku Roma koma ku Asia Minor, malo amene anali wofunika kwambiri mu ufumu wa ku Roma. Ine sindikukhulupirira kuti ndi amene anatsegula utumiki wa ku Roma ayi, koma kuti anapitako pambuyo pa Paulo atatsegula kale utumiki wake kumeneko. Komanso ndi chitsimikizo chimenechi chifukwa Paulo akanaona kuti Petro wafika kwa kale, saka napita kuonso ku Roma ndi utumiki wa uthenga wabwino ayi. Mukumbukira kuti Paulo ndi amene adanenetsa kuti iye anali kupita kumalo kumene uthenga wabwino unali usanafalitsidwe kale lomwe. Tsono popeza Roma ndi amene anali pa mtima pa Paulo, zikutanthauza kuti anali Paulo osati Petro amene anakakhazikitsa mpingo woyamba kumeneko. Komanso pofuna kuonetsa kuti Petro anapitadi ku Babulo osati ku Roma ayi, zikuonetsedwa mamalo amene iye akutsimikiza kuti anafikako. Teta mvani pa 1 Petro 1:1 akutchula mawu angapo. Tavani, Petro mtumwi wa Khristu kwa osankhidwa aku Ponto, Galatia, Kapadonia, Asia ndi Bitunia. Tsono pamene mufufuza za malo amenewa, mupeza kuti ndiwo malo aku Asia Minor kapena kuti kuteke. Tsono pamene akupereka ndandanda wa malo amenewa, iye akungoonetsa kuti anapitako kuchokera kumawa ndi kumapita chakumadzulo. Apa akuonetsa chithunzi chakuti Petro anali ku Asia Minor pamene anali kulemba makalata ake. Telenkhani kunena kuti pamene inu muyamba kufotokoza pa ulendo wanu za malo amene mwapitako, mumayamba kutchula malo oyambirira amene mwafikawo, kenaka ndikutsirizira malo omaliza. Mwaganizo limeneli tikuonadi kuti Petro anali ku Babulo pamene anali kulemba makalata ake. Tsono pamene tikutchula za Babulo, mwinenu mukunena kuti Ayuda nthawi imeneyo anali atabwerako kale napita ku dziko lawo. Izi ndi zoonadi, koma ndifuna mukumbukire kuti anali Ayuda wochepa chabe amene anabwerera kwawo, kotero kuti ku Babulo kunali mudzi waukulu ndithu wa Ayuda. Komanso tikupeza kuti Ayuda ena owonjezera awa anapita sokomweko ku Babulo nthawi ya chizuzo pamene mfumu Kalodia anayamba ulamuliro wake mu Roma. Tonani chitsanzo china cha Priscilla ndi Aquila. Awa ndiwo Akhristu amene anathawira ku Korinto kuchokera ku Roma kumeneko chifukwa cha chizuzo chimenechi. Kotero kuti Ayuda wena anathawi la sokubabu. Tikunena kuti, tawi imeneyo, panali chizuzo cha Kristu, komanso chizuzo cha Yuda. Komanso pamene tiona kuti udumiki wa Petro unakhazikitsidwa pa Yuda anzake. Ndicholondola ndithu kunena kuti Petro ana akafika ku Asia Minor mpaka ku Babulo. Ndicholinga chofuna kufikira Ayudawa ndi uthenga wabwino. Tsono Babulo ndiwo unali mzinda wofunika kwambiri umene unamangidwa pa mtsinje wa Euphrates. Kotero kuti Ayuda ambiri anakhazikika kumeneko utatha ukapolo wawo. Ndiye ndifuna kunenetsa kuti ngakhale mkulu wina wotchedwa Papias akulimbikira kuti Petro anakalemba makalata ake wa ku Roma popeza ndiko kumene anakafera. Nkhani imeneyi sili kuchotsa chithunzi chakuti Petroyo anatumidwa kwa Ayuda anzake ayi. Tere tikunena kuti palibe umboni wokwanira mbiri ya dziko wakuti Petro ndi amene analemba makalata wake ali ku Roma. Komanso ndifuna kunena sokuti ganizo lomwe ndikunenali sili kutsutsa kuti Petro anali kuyendayenda kupereka uthenga wabwino wa Ayuda amene anali ku chibalaliko ayi. Koma chimene ndikutsindika kunena ndi chakuti Petro mu utumiki wake anapita ku madera akummawa ndipo Paulo ndiye mwe anapita ku madera akumadzulo. Tsono mutu waukulu umene uli wofunika mmakalata amenewa ndi umene ukunena za chiyembekezo cha Mkhristu nthawi ya masautso kapena nthawi ya mayesero. Ndiye ndifuna muoneso kuti ngakhale Petro ndiye amene akulemba nkhani za chikhulupiriro zofunika kwambiri, iye sakulemba monyengelera ayi. Ndikunena mawu amenewa chifukwa ndiye mtumwi amene akutchulidwa mtumwi wa chiyembekezo, pamene Paulo ndiye akutchulidwa mtumwi wa chikhulupiriro, komanso Yohane ndiye mtumwi wa chikondi. Tala tikunenetsa kuti kalata iyi ikutsindika pa nkhani ya chiyembekezo. Koma chiyembekezochi ndi chomwe chikuchokera ku nkhani ya masautso. Kutanthauza kuti pamene tikamba za chiyembekezo ndiye kuti pamenepo tikunena kuti munthu akuyenda mmasautso, koma ali ndi chinthu china chimene akuchiyembekeza kutsogolo kwa moyo. Ndiye mwa mawu amenewa ndikoyeneradi kunena kuti mutu wofunika kutsata ndi chiyembekezo cha Mkhristu nthawi ya mayesero. Makalata wake Petro ndi amene alankhula zambiri za kuzunzika kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Nkhani yomwe inakambidwa kwambiri mbuku la Heberi, komanso inakambidwa kwambiri mkalata ya Yakobo. Tsono ngakhale nkhani imene inalembedwa ndi anthu ambiri, koma tikuona kuti Petro akulemba nkhani yomweyi mwa njira ina yosiyana ndithu. Ndikunena mawu ameneyo chifukwa Petro akulemba monga momwe iye anazionera ndi kuzichita. Mwa njira ina tikunena kuti Petro akulemba zomwe iye zidamuonekera. Ichi ndi chifukwa chake a Dr. Robert Layton mbuku lawo adanena mawu akuti ndi chinthu chosalimbikitsa komanso chosapatsa moyo pamene munthu akulankhula za uzimu zomwe iye sakuzidziwa. Koma pamene mtumiki alankhula za iye mwini komanso kuti akuonetse chidwi mu zinthu zomwe akulankhulazo, chiphunzitso chake chimakhala cholimbikitsa kwambiri, chimakhala champhamvu ndi chowonetsa chikondi, kotero kuti zinthu zonse zimachokera pasi pa mtima wake. Komanso mtima wakewo umadzala ndi matamando. Haleluya. Ichi ndi chifukwa chake pamene Petro akulemba kalatayi akuonetsa kwambiri masautso, koma akutsindika nkhani ya chimwemwe. Mwa njira ina ndikunena kuti inu mudzakhala mtumwi wamphamvu pokhapokha mutayenda ndi kubzola mmasautso. Nkhani pano ikuti atumiki ambiri amatchedwa atumiki amphamvu pamene moyo uli bwino, koma ena amakhala amphamvu pamene asauka kapena kuti pamene iwo abzola matenda owopsa. Ndiye tikuti pamene mtumiki abzola muzovuta zonsezi amalankhula zowona zokha zokha ndi motsimikiza mtima, pamene Ambuye akunena kuti akukondani. Nkhani ikunena kuti inu mukhoza kulankhula mosanjenjemera mawu a Mulungu chifukwa chakuti inu yenu mukuchidziwa chimene Mulungu anena. Tele mkalatayi Simoni Petro sakulankhula zomwe adawerenga chabe koma zambiri ndi zomwe iye akuzidziwa kotero kuti kalata iyi ikhala yofunika kwambiri ku moyo wanu komanso ngakhale kwa ine mwene. Pano tafika ndifuna tione ndondomeko ya mitu ikuluikulu yomwe ikupezeka mkalata imeneyi. Mutu woyamba ukunena za masautso ndi chitsimikizo cha okhulupirira kuti ndi zomwe zimapatsa chimwemwe. Nkhani iyi mu chapter 1 verse 1 mpaka na 9. Mutu wachiwiri ukunena za masautso ndi mawu a Mulungu kuti ndi zomwe zimapanga chiyero. Nkhani iyi mu chapter 1 verse 10 mpaka 25. Kachitatu tikupeza mutu wakuti masautso komanso masautso ya Khristu ndi amene akuonetsedwa mu chapter 2 mpaka na 4. Ndiye gawo loyamba pamene pali kunena za masautso komanso masautso ya Khristu kuti ndi amene amapanga kupatulika kwa Mkhristu. Chapter 2. Masautso ndi masautso ya Khristu amapanga moyo wa Mkhristu. Chapter 3. Ndiye ndime wanu pamenepo tikuona mo za moyo wa Mkhristu mnyumba yake. Chapter 3 verse 1 mpaka 7. Kachiwidi tuona moyo wa Khristu mu mpingo. Chapter 3 verse 8 mpaka 17. Kachitatu masautso ya Khristu kuti ndi amene analalikidwa ndi mzimu woyera mmasiku a Noa. Nkhani ili mu chapter 3 verse 18 mpaka 22. C. Tuona mo masautso kuti ndi amene amapanga kuvera ku chifuniro cha Mulungu. Nkhani ili mu chapter 4. Ndipo gawo lachinayi lotsiriza tiwona mwa masautso ndi kubwera kwa Khristu kwa chiwiri. Nkhani yonse ili mu chapter 5. Kwatira kuti gawo A likunena za masautso kuti ndi amene amapanga kutumikira ndi chiyambekezo. Chapter 5 verse 1 mpaka 4. Gawo la B likuonetsa masautso kuti ndi amene amapanga kudzichepetsa ndi kupirira. Chapter 5 verse 5 mpaka 14. Tiyenitambe kusanthula 1 Petro 1, momwe tiona za masautso ndi chitsimikizo cha okhulupirira. Pano ndifuna tiyambe ndi mawu akuti anthu ambiri alibe chitsimikizo chakuti anapulumutsidwa. Tsono chitsimikizo cha okhulupirira ndicho chiphunzitso chimene okhulupirira wena chimawatengera nthawi yayitali kuti afike potsimikiza mtima wawo pa chipulumutso cha moyo wawo. Tikunena kuti alipo anthu ena amene satsimikiza mtima kuti anapulumutsidwa chifukwa cha masautso. Ichi ndi chifukwa chakuti masautso ndi chitsimikizo zimayenda pamodzi. Koma ndi zinthu zimene zimapanga chimwemwe mkati mwake mwa munthu. Tiyerenge verse 1. Petro, mtumwi wa Yesu Khristu kwa osankhidwa akukhala alendo achibalaliko akuponto, Galatiya, Kapadokia, Asia ndi Bitunia. Tsono poyamba ndifuna muone dzina la wolembayo kuti ndiye Petro lomwe likutanthauza thandwe. Dzina la Petro adamupatsa ndi Ambuye Yesu Khristu chifukwa chakuona chikhulupiriro chake. Ndiye monga mwa dzina lakeli tikumuona Petro akuonetsa kulimbadi mtima pamene analankhula ku chigulu cha wanthu kotero kuti ndiye amene akudziwa zakukhala wotsatira Khristu. Ndikunena mawu amene achifukwa Petro ndiye munthu uja amene anaponyedwa mndende ndi kuopsezedwa kuti sayenera kunenera za Khristu. Tele mwa zochitika zimenezi iye akukhulupirira kuti pali kudza kwa masautso akulu mpaka na kufika popachikidwa panda. Uyu ndiye munthu amene akudziwa zomwe iye anali kulankhula. Tsono pamene tiganizira zakudziwa chomwe iye akulankhula kapena kulalikira, ine ndimakhala ndi nkhawa ndi aphunzitsi amene amasula kapena kuphunzitsa abusa ku sukulu ya ubusa. Nkhawa imadza chifukwa chakuti ambiri mwa aphunzitsi amenewa amalankhula za mʼbuku osati zinthu zimene iwo anaziona kapena kuti zinthu zomwe iwo anachitapo. Tikunena kuti ngakhale aphunzitsi ameneyo akhoza kuphunzitsa zakusamalira kapena zakasamaliro ka mpingo, koma tikupeza kuti iwowa sakuzidziwa kwenikweni chifukwa asanakhalepo pa mpingo. Komanso mwina, pamene iwo aphunzitsa za masautso, zimakhala kuti nthawi zina iwowa asanakumane nawo masautso, kotero kuti sadziwa kusautsidwa chifukwa cha Khristu. Nkhani ikuti aphunzitsi achinyamata ndi abwino koposa, koma abwino kwambiri ndi waphunzitsi amene ndi akulu msinkhu, popeza akamaphunzitsa amadziwa zomwe iwo akunena. Tsono Petro akungodzitchula kuti ndiye mtumwi wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ichi ndicho chimene chingamukondoletse kumutchula basi. Tikunena kuti ngakhale kuti ndiye mtumwi amene amatsogolera atumwi anzake, koma sakufuna kutchulidwa mosiyana ndi anzake waja. Kani iyi kunena kuti iyeyu anali kudzichepetsa kwambiri. Taonani pamene Paulo anapita ku Yerusalemu kukakambirana nkhani za mu mpingo, Pauloyo nkumene adakakumana ndi Petro, Yakobo ndi Yohane. Kotera kuti m'malankhulidwe wawo, Paulo adatsimikiza di mtima kuti anthu atatuwa ndiwo amene anali mizati ya mpingo, kunena kuti anthu akuluakulu mu uzimu. Tsono ngakhale Paulo adazindikira ichi, iye sadalandira chiphunzitso chake cha uthenga wabwino kuchokera kwa iwowa ayi, koma kwa Ambuye wathu Yesu Khristu monga mwa masomphenya wake. Ndiye mwachimenechi palibe pena paliponse pamene Petro anganene kuti anali woposa anzake wa ayi. Kwadino akona, muli ndi chokuyeneleza ni chanji chimene chimakupangitsani kuti mukhale pamwamba pa atumika anzanu? Tsono pamene tikuona mawu akuti kwa osankhidwa akukhala alendo achibalaliko, mawu amene akutanthauza kuti Petro akulemba kalatayi kwa anthu okhala kutalikutali amene anamwazikira mdziko lonse la ufumu wa Roma. Awa ndiwo Ayuda amene anali kutchulidwa anthu achibalaliko chifukwa chakuti sanali kukhala mdziko lawo la Palestina. Anthu amenewa anakakhala m'maiko osiyanasiyana chifukwa chothawa kuzuzika komwe anali kukumana nako chifukwa chokhala mKhristu kapena chifukwa chokhala mu Yuda. Ndi apa chifukwa chimenechi zikuoneka kuti Petro anali kumaiko akummawa komwe anakapereka uthenga wabwino omwe unawathandiza kutambenuka mitima. Ndiye pa mapeto pake anakalemba kalata imeneyi ku Babulo, komwe kunali gulu la Yuda wena ndi cholinga chofuna kuwalimbikitsa Akhristu amenewa. Tikunena kuti Ayuda amenewa sanali kukhala mwa ufulu ayi, nyengo zawo sizinalibe. Ndiye uthenga ukuti nthawi zina atumika mphamvu a Mulungu amakumana ndi zokhoma, kotera kuti amafunitsitsa kukapeza mtendere kumalo ena, pamene chili chikonzero cha Mulungu kuti uthenga wabwino ukafalitsidwenso kumene iwo angapiteko. Kutanthauza kuti atumiki oterewa amaumilizidwa kuchoka mdziko lawo ndi kubalalikira m'maiko mwina, pamene Mulunguyo ali ndi chikonzero chake chakuti akafalitse uthenga wabwino konse kumene iwo akupitako. Ndiye mwamawu amenewa, inu ndine tiyenera kukhala ndi mtima wachisamaliro komanso mtima wachifundo pa atumika amenewa a Mulungu. Tsono powatchula kuti alendo, Petro amafuna kuti Ayudawa ngati anthu andulidwe anala alendo m'maiko ena kumene iwo anali kukhalako, koma dzina lomweli linali kuonetsa kuyitanidwa kwawo kwa moyo wawo wauzimu kuti anali alendo pasipano, kotero kuti anayenera kuyembekeza kukhala mu mzinda wa Yerusalemu watsopano. Okondedwa, chifukwa cha nthawi tenditsirize ndi mawu akuti kufunika kwa anthu amenewa sikuyenera kuganiziridwa chifukwa cha maonekedwe wawo akunja ayi. Tera ndi chifukwa chake Petro analemba makalata wake awiriwa ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu onse amene akukumana ndi zosautsa zotere. mwachifukwa china Petro, analemba makalata amenewa, ndi cholinga chakuti, awatonthoze, chifukwa cha masautso amene anali kukumana nawo, moyo wawo wauzimu. Komanso, panali cholinga chakuti, awaunikile, chomwe iwo, ayenera kuchita nyengo zosautsa zoteresi. Lero tilekeza pano. Ndipo anali kusanthula 1 Petro 1 verse 1, pa mawu otsogolera kalata ya Petro. Ambuya kudalitsani inu. Amen.
Nzokoma kumva mbiri ya bukuli pomwe tamva mbale Osman Chiramanda akuyala maziko a bukuli menene la 1 Petro. Pomwe lero tayamba kusantula 1 Petro ndi chapter 1 komanso verse 1. Program ya tiyo satitiza pitize kuyala maziko pangono kuti likasikike timvetsetse kuti buku limene la 1 Petro makamaka likuti chani ndiposo nchifa chani lidalembedwa. Nde mangazano zolandidwa ku programu hii kuti zitilimbikitse komanso zilemekeze Yehova. Makera utumizirako ndi pa email radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. My SMS number yake ndi 0926500199, 0926500199. Ndikulimbikitseni kuti ngati mufuna ma notes a program hii alipo ndithu omwe mukhozopeza pokhapokha mutatumiza email kudzera ukera hii radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Apo iya ifikani pa website ya Santuri Bible pa ttb.twr.org, ttb.twr.org. Pamene pali tsamba la program ya Santuri Bible ndi pali zonse zomwe mungafune zokhuza ndi program hii. Ambuya kudalitseni.